Dzirdēt slavas dziesmas tam kungam, kas brauc pa debesu debesīm. Žēlastība jums un mirs, lai ir no Dieva Tēva un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībā. Atveri mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Esmu viņus pasargājis, tavu vārdu esmu darījis viņiem zinām, esmu tos uzturējis, kamēr biju pie viņiem. Mēs Jēzus vārdā dzirdam tādu tā kā pabeigtību, tā kā noslēgtību. Tā kā viņš būtu kaut ko izdarījis visu to, kas viņam bija jādara. Un tagad viņš var doties prom. Tas vairs neturpināsies. Viņš atskatās savā lūkšanā uz visu to dzīvi, uz visu to, ko Tēvs, sūtīdams viņu šajā pasaulē, ir licis paveikt. Un tas ir piepildīts. Mēs ikdienā par dzīvi domājam, kā par kaut ko nepārtraukt. Mums nav tādas pabeigtības sajūtas, dienu nomaina dienu, nedēļu, gads, gadu. Un visu laiku tu jau skaties un jau kalendārā, un tev jau ir tik. Un tu jau esi jau vecs, un tikai atsevišķi notikumi mūsu dzīvēs ir tādi, kur mēs apstājamies, kas mums liek padomāt. Atsevišķi notikumi ir tādi, kur mēs padomājam, ka reiz mums būs jāstājās lielā vērtētāja priekšā un jāatskaitās par visu, ko savā dzīvē esam darījuši. Šajā lūkšanā mēs mācamies kaut ko tādu priekš sevis, ka mums ir daudz uzticēts. Un vai mēs esam to pasargājuši, ko Dievs mums ir uzticējis, vairojuši, ko Dievs mums ir devis, nesuši kādus augļus, vai Dieva vārdu, ko viņš mums devis, esam darījuši zināmu tam, kam viņš ir sūtījis to pasaulē. Atceramies līdzību par kādu kungu, ko Jēzus saka, kas ceļodams atstāja kādu namu pārvaldnieku. Pārvaldīšanā saviem kalpiem vienam tik, otram vairāk un trešam vēl vairāk par podiem, arī par talantiem. Un tad atbraucot, kāds tur bija augļojis un vairojis, kāds pēdējais bija noracis, baidīdamies, ka tu esi bargs kungs. Un tad viņš gaidīja no saviem kalpiem, ka tie gudri būtu rīkojušies ar to, ko viņš bija tiem atstājis. Ar to uzticēto. Un parasti jau tad, kad cilvēks ir nāves priekšā, tad viņš apzinās. Apzinās īstenībā to, kas viņam bija īstenībā jādara. Un skumi ir tad, ja mēs apstājamies reiz kaut kur savā dzīves posmā, un labi, tas nav nāves posmā, jau pirms pašas miršanas un aiziešanas, ka mums būtu skumi, ka nav vairs mierinājums sev, ka tu esi kaut kā nodzīvojis savu dzīvi un neesi darījis to, ko Dievs tev ir uzticējis darīt. Arī šim vārdam grēks, hamartija, tam tā viena nozīme ir šaut garām mērķim. Iedomājies, ka tu esi gatavojies visu laiku, trenējies un mēģinājis būt labs šāvēs un tā trenējies trāpīt mērķi. Un tad uz to sacensību dienu, ka tev tagad ir tas īstais šāviens jāveic, tu neesi Tu varbūt kaut ko citu esi darījis un vairs nevari redzēt to mērķi tik skaidri. Vai tu esi noguris un izklaidēts un negulējis un nevar sakoncentrēties un, un šā viens īstais, kam bija jānes vajadzīgo, kam tu esi visu gatavojies, nenes gaidīto. Viss mūžs nodzīvots garā. Un tāpat arī šodien mēs domājam par to, Jēzus atskatās savā augstā priestera lūkšanā, viņš lūdz tēvu, viņš lūdz tēvu par tiem, ko tēvs viņiem, viņam bija uzticējis, par visu savu lielo uzdevumu, tā ir tāda kā atskaite, tāda kā lūkšana par to, ka viņš ir darījis visu un tagad tēvs to uzturi manā savā tur spēkā, garā, vārdā. Es nelūdzu par pasauli, es lūdzu par tiem, ko tu man esi devis. Jā, šī ir tā augstā priestera lūkšana. Un tāpēc mēs saprotam, ka tā Jēzus Kristus jau tad, dzīvodams mācekļu vidū lūdza par tiem tēvu. Paceldamies un sēzdamies pie tēva labās rokas, viņš vēl ar vienu aizlūdz par mums, tiem, ko tēvs viņam bija devis. Un tāpēc arī mūsu lūkšanas vienmēr nobeidzās caur Jēzu Kristu, mēs lūdzam tēvs paklausi. Atceramies divus krustā sistos blakus, divus krustā sistos noziedzniekus blakus Kristum, kas tika ar viņu krustā sist. Un viens no tiem teica, kungs piemini mani, kad nāksi savā valstībā. Un Jēzus aizlūdz par viņu. Un jau šodien tu būsi ar mani paradīzē. Tāpat arī šīs dienas Dievu vārds no šīs augstās priestera lūkšanas. Mēs zinām, ka priesteris ir tas, kāpēc mēs viņu saucam par augsto priesteru lūkšanu. Priesteris ir tas, kas upurē Dievu priekšā par cilvēku grēkiem, uz altāru, upurē dzīvniekus. Līdz ar upuriem priesteris acīja lūkšanas, kas Dievu priekšā nāca kopā ar pienesto upuri par šo pāri darījumu. Šī lūkšana bija tā kā tāda pavada vēstule klātam upurim, kas cēlās pie Dieva, kas parakstīja un teica un stāstīja Dieva priekšā par to, kādēļ, par ko šis upurs tiek pienests. Jēzus aizlūdz tēvu priekšā, sacīdams ļoti dziļus vārdus. Es mācekļu labā svētījos nāvē, lai viņi pat būtu patiesībā svētīti. Es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti. Mēs zinām, ka Pēters tenī brīdī, kad viņš tika bija klāt šajos iestādīšanas zaļā ceturtdienā. Viņš arī uzreiz dzirdot par šādu ziedošanos, par šādu upuri, ko Jēzus tagad grib pienest, viņš saka, es ar te, jebši man arī būtu jāiet cietumā un jāiet nāvē, es tomēr pret tevi neapgrēkošos. Un atceramies, Gailis vēl nebūs trīs reizes dziedājis, ka tu jau man būs Gailis vēl nebūs dziedājis, ka tu jau man būs trīs reizes aizliets. Ko nozīmē? Nest upuri, svētīties nāvē. Un īstenībā šodienas pasaulē mēs redzam, kas ir tas dzīvības moments pie baznīcām, kuras aug un kur ticība tā, kā saka, mazinās. Kura ir tā ticība? Īstenībā viens jautājums. Tā dzīvā ir tā ticība, kuras dēļ cilvēks ir gatavs iet nāvē. Vai mēs esam gatavi mirt dēļ Kristus? Vai mēs esam gatavi atdot savu dzīvību? Par ko mēs esam gatavi mirt? Par kādu ideju? Vai tās ideja ir to vērta? Jēzus svētījās nāvē, lai arī mēs būtu patiesībā svētīti. Un tāpēc viņš par mums aizlūdz. Tāpēc viņš nelūdz par pasauli, viņš nelūdz par visiem tiem notikumiem, par tām varbūt svarīgām lietām pasaulē. Viņš solīja lūgt par savu draudzi, par tiem, ar kuru viņš sagatavoja savus mācekļus, kas gāja, dibināja, sludināja vārdu, apliecināja Kristu. Viņš nelūdz par pasauli, viņš nelūdz par to, kas norisinās šī pasaulē, par tām lietām, par kurām mēs bieži lūdzamies, kas mums ir svarīgi, lai mūs pasargi no vētrām, plūdiem, kara briesmām, no ļaunuma cilvēku, visādām nelaimēm, slimībām. Tās ir mūsu lūkšanas ap mūsu dzīvi. Tāds sīko lūkšana pušķis, kas mums kādreiz varbūt liekas ļoti liels un svarīgs. Par to, kas mums vajadzīgs, kas mums trūkst, ap ko mūsu dzīve grozās, visas domas, kur mēs esam tendēti un piesieti bieži vien tā kā tāda govas puļķītes ir iesprausts un mēs ēdam to zaļo barību un esam noēduši visu. Un tas ir viss mūsu lūkšanas. Jēzus nelūdz par pasauli, bet par tiem, ko tu esi devis, jo viņi ir tavi. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Es eju pie tevis, svētais tēvs uzturi tos savā vārdā, ko tu man esi devis, lai viņi ir viensitin kā mēs. Kamēr es biju pie viņiem, es tos uzturēju tavā vārdā. Izrādās arī baznīca. Baznīca nepastāv ne tikai tāpēc, ka ir mūri, vai tāpēc, ka ir sienas, vai pat tāpēc, ka ir cilvēki labi, godīgi vai kādi. Baznīca vienmēr ir pastāvējusi visiem laikiem cauri tikai tāpēc, ka tā ir pastāvējusi viņa vārdā. Dieva vārdā. Dieva vārdā, rakstītajā, dzirdētajā, sluganātajā, dzīvotajā Dieva vārdā, dzīvā Dieva vārdā. Tā ir tā lūšana, par ko Jēzus lūdz. Tā ir tā pasargātība no ļauna. Tas ir tas nomots par viņu mācekļiem, kur viņš grib redzēt, palieciet manos vārdos, un es jūsos. Un, protams, ir kāds, kas visu laiku to grib izravēt, kas grib traucēt, kas grib attālināt mums to tā vārdu, lai mēs paļaujamies uz citu, arī baznīca dažreiz krīt tādā kārdinājumā, radīt visādas metodes, visādas schēmas, sarakstīt visādus plānus, izdomāt visādus labus veidus, sākot ar ekumenisko kustību un beidzot ar, ka tagad visiem jābūt vienam pēc kā un tur sanāk konferencēs un runā par visādām pasaules problēmām un risina kaut kādus tur paēdināšanas un citus jautājumus. Bet tas nav tas, kas ir tas vienotājs. Tas nav tas, par ko lūdz Jēzus, palieciet manā vārdā. Bībā, Kristus priekšā. Viņš ir tas centrs, viņš ir tas, kas vieno, viņš ir tas, kas liek būt vienā ticībā, vienā garā, nevis kaut kādā kopīgā rīcībā, kopīgās darbībās, nevis pasargāt no pasaules, ne no viņas apstākļiem, ne no viņas grūtumiem, ne no lieliem samezlojumiem, ko cilvēks dažreiz pats ļauni ir sastrādājis šajā pasaulē, un tad, nu, Dievam būtu tagad jārisina tās viņa problēmas. Bet tā viņa cīņa, ko viņš ir izcīnījis, viņa nopelns. vietnieciskais upuris, ko viņš ir nesis kā augstais priesteris Dievu priekšā, lai atpirktu mūs no mūsu grēkiem, lai atpestītu un dāvātu jaunu dzīvi, lai mēs tiktu pasargāti no šīs pasaules, lai mēs nekļūtu tādi kā šī pasaule. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Pasaule ir viņus ienīdus, tāpēc, ka tā ir mani ienīdus. Es viņus esmu pasargājis. Tavu vārdu es esmu darījis tiem zināmi. Un tāpat arī šodien mēs dzirdam, ka daudz saka, kristietim ir ļoti grūti dzīvot šīs dienas sabiedrībā. Bet tā nav taisnība. Ja cilvēkā mājo Kristus gars, tad viņš pārspēj visu grūto, kā Kristus saka, pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prāt, es pasaulē esmu uzvarējis. Viņš atklāja, kas ir derīgs, kas ir nederīgs, kas piedien, kas nepiedien. Viņš neatstāja mums kaut kādas mūsu rokās izstrādātas mācību programmas saviem mācekļiem, kādas studijas materiālus, neapkrāmēja viņus ar kādām, teiksim, kā mēs bieži vien domājam, tāds izmācījušies un tad pabeiguši un tad pilns plaukts ir ar kaut kādiem pierakstiem, kā, ko tas nozīmē būt Dieva valstībā. Bet viņš saka, viņu labā es pats svētījos nāvē, lai viņi būtu patiesībā svētīti. Un tā ir tā augstākā dzīves programma. Pieņemt to viņa nāvi. Un tāpēc, ka viņš ir miris par visiem, tāpēc arī mēs vairs, mēs piederam viņam un nedzīvojam vairs sev pašiem. Bet tam, kas par mums ir miris, cietis, miris un augšām cēlēs. Un tādēļ bieži vien vēlns arī šodienas pasaulē arī iedzen kārdeni, lai mēs pieņemtu kaut kādas jaunas programmas uz melu pamatiem. Kā profesors kādreiz zīmīgi ir teicis, par to izteicies par tādu cilvēciskās izrīcības programmas, kur vienojās par kaut ko, kur tiekās kopā un tad spriedulē par saviem par un pret un aizmirst par to, kas par mums ir miris un augšām cēlēs. Un ja mēs sev apzināmies kā Dieva valstības pilsoņus, kur kā Dieva valstība ir nākusi jau šeit, cauri mācekļiem, no mācekļu uz mācekļu, tāpat kā Jēzus padarīja tos 12 par saviem mācekļiem, viens tikai no tiem bija pazušanas dēls, kuram bija jāpazūd, lai raksti piepildītos, un tā vietā, kā mēs redzam, mācekļi izvēl atkal 12. Tā katrs māceklis, viņš atstāja šo uzdevumu, lai tie būtu liecinieki šajā pasaulē, un tiem būtu savi mācekļi. Un Dieva valstība auga plašumā, pateicoties nevis, ka Jēzus Kristus kaut ko darīja, bet tie mācekļi veidoja un kā saka, dibina, turpināja Kristus iesākto darbu šodien. Tāpat arī šodien mēs paļaujamies, ja paliekam šajā nepārtrauktajā noliektībā Kristus priekšā, ja viņa vārdi dzīvo mūsos un mēs paliekam viņā, tad arī notiek tās lietas, un viņš arī aizlūdz par mums debesu tēvu priekšā, lai viss arī piepildās tas, ko viņš ir gribējis redzēt par savā baznīcā. Un nobeigumā gribētu atgādināt tādu cilvēku, kas dzīvoja viduslaikos, Asīzes Francisku, kurš arī ļoti interesantā veidā arī ir aizlūdzis par to. Un ļauniem, un lai tad mums nav citu ilgu, citu vēlēšanos, citu iepriecinājumu, un prieku, kā vienīgi mūsu radītājs un atbrīvotājs, mūsu pestītājs, vienīgais un patiesais Dievs, kurš ir visa labuma pilnība, kurš ir pats labums, kurš vienīgais ir labs, žēlīgs, maigs, laipns un salnus pilns, kurš vienīgs ir svēts, taisnīgs, paties, cēls un taisns, kurš viens vienīgais ir labvēlīgs, bez vainas, šķīsts un no kura un caur kuru un kurā ir visa piedošana, visa žēlastība, visa godība tiem, kuri gandara un tiem, kas ir taisnīgi, visiem svētīgajiem, kas kopīgi priecās debesīs, lai tad mūs nekas netraucē, nekas mūs nešķir un neuztrauc, lai visur katrā vietā, katrā stundā un katrā laikā, katru dienu un nemitīgi visi staigājam neviltotā un pazemīgā ticībā, nesam sirdī un mīlam, godinam un pielūdzam, kalpojam, slavējam un svētījam, cildinam un paaugstinam, daudzinam viņu un pateicamies visu augstākajam mūžīgajam Dievam, trīs vienībā un vienībā, tēvam un dēlam un svētam garam, visu lietu radītājam un visu to, kas viņam tic, cer un viņu mīl, glābējam, tam, kuram nav ne iesākuma, ne gala, kurš ir nemainīgs, neredzams, nemaldīgs, neizsakams, neizprotams un neizdibināms, svētlaimīgs, godīnāms, slavināms, paaugstināts pāri visiem, cilbens, visaugstākais pilns, mīlestības cienīgs, iemīlēts un pāri visām lietām vajadzīgs uz mūžiem. Lai Dievs mūs svētī un ļauj mums arī viņu tādu iepazīt un katram atrast savā dzīvē un būt viņa māceklim. Āmeni.